রিজালাকি কে পাল দাতাম নুরি দর্শনে হো যায় তেরা মুখে বিশোর দাসাল দাতা সাতে গুরু মেরা পায়া ফেরা গুণে গাবানিতে তেরে কাতে দে সংকাতে মেরে কের পালানামি আম তারে যামি কাতে দে সংকাতে মেরে কাতে দে সংকাতে মেরে মানে দা পারে দা চুকে দিও দাতা তেরা কুলা দিদা হবে তেরে গারে বিচে গাতা না কই সাদা বেরা পারে হবে মানে দা পারে দা চুকে দিও দাতা তেরা কুলা দিদার হবে তেরে গারে বিচে গাতা না কই সাদা বেরা পারে হবে দুখিয়া দাদা কই না সাদা বাসেতে পনিয়া তেরে কাতে দে সংকাতে মেরে কির পালা নামি আম তারে যামি কাতে দে সংকাতে মেরে কাতে দে সংকাতে মেরে তেরি দয়াতে আপে বারে তাই মেরে বিচে গুনে কই না ধুম দিলিয়া জাগে সারা ফিরে কে দারে তেরে বিনা দই না তেরি দয়াতে আপে বারে তাই মেরে বিচে গুনে কই না ধুম দিলিয়া জাগে সারা ফিরে কে দারে তেরে বিনা দই না তু পাই পেরি মে হই তেরি যা দেখে জাগে রে যে রে কাতে দে সংকাতে মেরে কৃপালা নামি আন্তারে যামি কাতে দে সংকাতে মেরে কাতে দে সংকাতে মেরে সে বেকে প্যারে হবে তা সাথে গুরু দেয়ার হবে শিষে হবে আইয়াইবে বারেগা গুরু দা কৃপালে হবে সে বেকে প্যারে হবে তা সাথে গুরু দেয়ার হবে শিষে হবে আইয়াইবে বারেগা গুরু দা কৃপালে হবে মানে বাদিয়ায় পালে চামুকায় যাবানে গায়ে তেরে ছেড়ে কাতে দে সংকাতে মেরে কৃপালা নামি আন্তারে যামি কাতে দে সংকাতে মেরে কাতে দে সংকাতে মেরে
মেরে মন মোহন কৃপাল তুজে যাদ করুন তেরি যাদোঁ মে রো রো কর এক ফরিয়াদ করুন মে এক ফরিয়াদ করুন মেরে মন মোহন কৃপাল তুজে যাদ করুন তেরি যাদোঁ মে রো রো কর एक फरियाद करूं, मैं एक फरियाद करूं। क्यों दिया तूने मुझे तन करके बिछोड़ा, क्यों दिया तूने मुझे तन करके बिछोड़ा, क्यों मुझे तूने बीच दुनिया में छोड़ा, क्यों मुझे तूने बीच दुनिया में छोड़ा। तेरे बिन मेरा यहाँ कौन किसे बखान करूं, तेरी यादों में रो रो कर एक फरियाद करूं, मैं एक फरियाद करूं। मेरे मन मोहन कृपाल तुझे याद करूं, तेरी यादों में रो रो कर एक फरियाद करूं, मैं एक फरियाद करूं। मैं तो नालायक बेखबर दुनिया दीवानी से, मैं तो नालायक बेखबर दुनिया दीवानी से, मैं न समझा किसी और के समझाने से, मैं न समझा किसी और के समझाने से, समझूं भी कैसे आ समझा यही पुकार करूं, तेरी यादों में रो रो कर एक फरियाद करूं, मैं एक फरियाद करूं। मेरे मन मोहन कृपाल तुझे याद करूं, तेरी यादों में रो रो कर एक फरियाद करूं, मैं एक फरियाद करूं। मैं न जाना जाना न इस दीवाने को, मैं न जाना जाना न इस दीवाने को, दुनिया तो दौड़ी सिर्फ दुनिया के खजाने को, दुनिया तो दौड़ी सिर्फ दुनिया के खजाने को, मैं तो बस रोया कृपाल कृपाल करूं, तेरी यादों में रो रो कर एक फरियाद करूं, मैं एक फरियाद करूं। मेरे मन मोहन कृपाल तुझे याद करूं, तेरी यादों में रो रो कर एक फरियाद करूं, मैं एक फरियाद करूं। ना समझता कई दिनों बाद ही समझा, ना समझता कई दिनों बाद ही समझा, नहीं देगा दर्श तन करके नाम में रमजा, नहीं देगा दर्श तन करके नाम में रमजा। याद करके तेरी याद रोज रोया करूं, तेरी यादों में रो रो कर एक फरियाद करूं, मैं एक फरियाद करूं। मेरे मन मोहन कृपाल तुझे याद करूं, तेरी यादों में रो रो कर एक फरियाद करूं, मैं एक फरियाद करूं। बहुत मैं रोया रोया तुझे याद करके, बहुत मैं रोया रोया तुझे याद करके, पर न आया तू मेरे पास कभी तन करके, पर न आया तू मेरे पास कभी तन करके। अजायब है तेरा तेरा यही अरदास करूं, तेरी यादों में रो रो कर एक फरियाद करूं, मैं एक फरियाद करूं। मेरे मन मोहन कृपाल तुझे याद करूं, तेरी यादों में रो रो कर एक फरियाद करूं, मैं एक फरियाद करूं।
Sant Sadhuram desidera dare il benvenuto a tutti gli amati e chiede di ascoltare questo messaggio con tutto il vostro amore ed attenzione. Guru Pyari Sad Sangatji, stimato e amato Sangat del mio grande maestro, mi inchino milioni e milioni di volte ai piedi di loto di Savan Singhji Maharaj, Kirpal Singhji Maharaj e del Sadguru Ajaib Singhji, elargendo una grazia e delle benedizioni immense e illimitate, tutti noi siamo giunti qua. Nel nome e nel ricordo dell'amato Sadguru Santa Jaya Singhji Maharaj e dei nostri benamati maestri, porgo il benvenuto a tutti voi con sincerità di cuore e sono molto contento di vedervi. Capisco e stimo i sacrifici e le difficoltà che si affrontano per abbandonare il proprio focolare e la propria casa, la famiglia e gli attaccamenti, e per spendere tempo e soldi al fine di partecipare a questi programmi in cui si pratica la devozione del Maestro e del Signore. Con grande fede e rimettendo il nostro destino al Sadguru Jab, abbiamo fatto questi sacrifici e affrontato queste difficoltà per arrivare qui. Dunque cerchiamo di approfittare di tale rara e preziosa opportunità, utilizzando con saggezza tutto il tempo e l'energia per fare il Simran e per meditare sul Santo Nam, al fine di raccogliere i grandi benefici che il grande Maestro intende elargirci chiamandoci qua, e imploriamolo di manifestarsi a noi. Il Sadguru è l'unico che abbia vera pietà di noi, presta ascolto alle nostre preghiere e risponde a suo tempo e a modo suo. Possiamo essere certi che ci darà senz'altro ciò che ritiene il meglio per noi. San Gì mi ha condotto qui in mezzo a tutti voi per questi giorni. Mi ha affidato il nobile compito di aiutare il Sangat a migliorare il Simran e la meditazione e di tenere il Satsang. Sono venuto qui in base ai suoi ordini come l'Ulstra Scarpe e il Seva darà tempo pieno del Sangat e sono felice di qualunque lavoro San Gì mi assegni. Devo trascorrere ogni secondo della mia vita secondo le sue istruzioni. San Gì e tutti gli amati maestri ci hanno radunato qua per darci un nuovo e rinnovato inizio nella vita e per colmare i nostri ricettacoli con la fragranza e la felicità del Nam e della devozione del Signore. Lui desidera che ci avvantaggiamo al massimo di questo momento particolare e di tale preziosa opportunità della grazia dei maestri. Il Simran è la chiave del successo e della felicità. San Gì ha detto che il Simran è la scopa che pulisce la nostra anima e la conduce ai piedi del benamato Guru nell'intimo, ove la forma radiante interiore del Maestro ricorma il nostro cuore ed anima con il nettare radioso e con la vera ricchezza del Nam. Unisce la nostra anima con la forma dello Shabd e ci riporta di piano in piano fino alla nostra vera casa, Sachkhand, donde ci siamo separati età ed epoche addietro. Guru Arjan Dev Ji ha scritto che chi fa il Simran del Signore Onnipotente con ogni respiro rimuove e si libera di tutte le preoccupazioni della mente. Il Nam è il datore di vita e il Simran ci porterà alla vita eterna nel Maestro. Dunque, in questi pochi giorni, tutti gli amati sono pregati di fare Simran e di rimanere nel ricordo del Maestro e in solitudine quanto più possibile. Gli organizzatori del programma hanno lavorato assai duramente per prepararlo e per offrire questa struttura a tutti i cari fratelli e sorelle. Cooperiamo insieme e accogliamo le loro richieste e suggerimenti. Tutti coloro che fanno Seva sono stati incaricati da San Gì per prendersi cura dei suoi amati figli. Il Maestro risiede in tutti, perciò facciamo del nostro meglio per servire il Maestro che risiede nel Sangat con amore, gentilezza, modestia, umiltà e senso di responsabilità. Tutti i maestri hanno dichiarato che ogni amato che partecipa a questi ritiri spirituali deve altresì condividere la responsabilità di preservare la santità e la purezza del programma e del suo spazio. Sarò felice di incontrarvi tutti individualmente o in privato o nei darshan di gruppo, in base al tempo disponibile e ai consigli degli organizzatori. Sarà di beneficio per voi avere il darshan silente durante questi periodi. L'anima incontra l'anima attraverso gli occhi. Ad ogni modo, se qualche amato sente di dover fare una domanda, San Gì desidera e ordina che dovrebbe riguardare solo la meditazione o l'amore del Maestro. Pertanto, tutti voi, cari fratelli e sorelle della via, questa è la mia preghiera accorata per ognuno allo stesso modo. Utilizziamo questo tempo prezioso per ricordare il grande benefattore che sta facendo così tanto per noi e tentiamo di fare il massimo per compiacerlo. San Gì diceva che non dovremmo mai reputare la meditazione, il Simran, come un fardello, piuttosto dovremmo farla con grande amore e con piena fede. Diceva che qualsiasi lavoro compiuto con questo tipo di pieno amore e di fede compiace sicuramente il Maestro, e quando il Maestro è contento, allora anche il Signore Onnipotente è compiaciuto di quell'anima. In questo periodo prezioso, allorché meditiamo o facciamo qualsiasi altra cosa, custodiamo nella mente sempre il Simran e l'amore del Maestro. Attraverso il Simran afferriamo il suomono che proviene dall'alto. Il Maestro sta facendo calare giù la corda per tutti noi. Con la sua grazia e con i nostri sforzi possiamo afferrarla e ritornare alla nostra vera casa, Sachkhand. Di nuovo porgo il benvenuto a ognuno di voi nel suo santo nome. Sono venuto qui in base agli ordini del mio Maestro per condividere con tutti voi il suo amore grande e copioso. Sono l'umile lustrascarpe del Sangat e il vostro servo e Sevadar a tempo pieno, senza alcuna paga e stima di alcun tipo. Sadhura.
Master's message in Spanish and English will be read out after the master goes. Tomorrow morning 7 a.m. is the program of meditation, and 9 a.m. onwards the interviews, which will be first for those who are seeking initiation, and thereafter as the time permits for others.
Después de que salga el maestro, se leerán el mensaje de bienvenida en inglés y en español. El programa mañana comienza a las 7 de la mañana con meditación con el maestro, y las entrevistas comenzarán a las 9, dando prioridad a las personas que están buscando la iniciación.
Domani mattina alle 7 inizierà il programma con la meditazione con il maestro, e dalle 9 in poi avranno inizio i colloqui, di cui, come già sapete, avranno la precedenza coloro che chiedono l'iniziazione.
Tu hai mera mata, tu mera bandha, tu mera brata, sab kich kita tera ove, sab kich kita tera ove, nahi kich asar jiyo, nahi kich asar jiyo. Mera pita, tu hai mera mata, tu mera bandha, tu mera bhata, tu mera pita, tu hai mera mata, tu mera bandha, tu mera bhata. नाम दिया ये महासुख पाया नाम दिया ये महासुख पाया हर गुण गाए मेरा मन सित लाया हर गुण गाए मेरा मन सित लाया पिता तू है मेरा माता तू मेरा बंधु तू मेरा भ्राता तू मेरा पिता तू है मेरा माता तू मेरा बंधु तू मेरा भ्राता गुरु पूर्वा जीवा दाई गुरु पूर्वा जीवा दाई नानक जीत बिकार जियो नानक जीता बिकार जियो तू मेरा पिता तू है मेरा माता तू मेरा बंधु तू मेरा भ्राता तू मेरा पिता तू है मेरा माता तू मेरा बंधु तू मेरा
मेरा सतगुरु प्रीतम प्यारा मैं भुल गई नाम तुम्हारा मेरा सतगुरु प्रीतम प्यारा मैं भुल गई नाम तुम्हारा मैं हूँ आत्मा तेरी सतगुरु तू मेरा पिता प्यारा मैं हूँ आत्मा तेरी सतगुरु तू मेरा पिता प्यारा कैसे तुमसे बिछड़ गई मुझे बीत गया जुग सारा शहनशाह बीत गया जुग सारा मेरा सतगुरु प्रीतम प्यारा मैं भुल गई नाम तुम्हारा मेरा सतगुरु प्रीतम प्यारा मैं भुल गई नाम तुम्हारा भजन करन को आई थी मैं करके कॉल करारा भजन करन को आई थी मैं करके कोल करारा। जन्म मरण में कैसे फंस गई मेटो भरम हमारा, शहनशाह मेटो भरम हमारा। मेरा सतगुरु प्रीतम प्यारा, मैं भूल गई नाम तुम्हारा। मेरा सतगुरु प्रीतम प्यारा, मैं भूल गई नाम तुम्हारा। तीन लोक का पिंजरा घर दिया काल ने जाल पसारा। तीन लोक का पिंजरा घर दिया काल ने जाल पसारा। पाप पुण्य की डाल हथ कड़ी मुझे जेली करके डारा, शहनशाह जेली करके डारा। मेरा सतगुरु प्रीतम प्यारा, मैं भूल गई नाम तुम्हारा। मेरा सतगुरु प्रीतम प्यारा, मैं भूल गई नाम तुम्हारा। ठाकुर मंदिर पूजत पूजत जुग बीत गया कई हजारा। ठाकुर मंदिर पूजत पूजत जुग बीत गया कई हजारा। कोई खोजी हो तो जिंदा राम से मिला दे, बैठा घट में राम हमारा, शहनशाह घट में राम हमारा। मेरा सतगुरु प्रीतम प्यारा, मैं भूल गई नाम तुम्हारा। मेरा सतगुरु प्रीतम प्यारा, मैं भूल गई नाम तुम्हारा। लाख चौरासी के बंधन में बांध अजीव हमारा। लाख चौरासी के बंधन में बांध अजीव हमारा। कर्म धर्म सब कर कर हरि मैं नाल ही तीरथ सारा, शहनशाह नाल ही तीरथ सारा। मेरा सतगुरु प्रीतम प्यारा, मैं भूल गई नाम तुम्हारा। मेरा सतगुरु प्रीतम प्यारा, मैं भूल गई नाम तुम्हारा। सत लोक ऊपर देश अलख आगे नामी आगम पारा। सत लोक ऊपर देश अलख आगे नामी आगम पारा। कहे मस्ताना जी ले लो दवाई, अब आ गया वैद हमारा, शहनशाह आ गया वैद हमारा। मेरा सतगुरु प्रीतम प्यारा, मैं भूल गई नाम तुम्हारा। मेरा सतगुरु प्रीतम प्यारा, मैं भूल गई नाम तुम्हारा।
ਸਾਉਣ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ 'ਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ।
ਆਈ ਬੋ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਟਾਈਮਸ ਔਨ ਦੀ ਲੋਟਸ ਫੀਟ ਆਫ ਸਾਵਨ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਐਂਡ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ।
ਮੈਂ ਇੰਕਲੀਨ ਮਿਜੋਨੇ ਦੇ ਵੇਸਿਸ ਅੰਤੇ ਲੁਸਪੀਏ ਦੇ ਲੋਤੋ ਦੇ ਸਾਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਈਅਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ।
ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਸਟਰ ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਵੋਲਟੇ ਆਈ ਪੀਏਡੀ ਦੀ ਲੋਤੋ ਦੀ ਸਾਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਐਂਡ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਜੀ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਹ ਮਸਤਾਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਭਜਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰਾ ਸੈਨ ਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ।
ਡੇ ਵੰਸ ਹੈਵ ਜਸਟ ਸੰਗ ਸ਼ਬਦ ਰਿਟਨ ਬਾਈ ਸ਼ਾਹ ਮਸਤਾਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ।
Los amados han acabado de cantar un bhajan escrito por Shah Mastana Singh Ji.
Gli amati hanno appena cantato un bhajan scritto dallo Shah Mastana Ji.
He writes, O Lord, I have forgotten your name.
Él escribe, Oh Señor, he olvidado tu nombre.
Lui scrive, Oh Signore, ho dimenticato il tuo nome.
ਤੋ ਕੀ ਹੈ ਤੀਨ ਲੋਕ ਕਾ ਪਿੰਜਰਾ ਘੜ ਦਿਆ, ਜਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥੂਲ ਹੈ, ਸੂਕਸ਼ਮ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਦਿਸ ਵਰਲਡ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਕ੍ਰੀਏਟਿਡ ਐਂਡ ਦੇਰ ਆਰ ਥ੍ਰੀ ਪਲੇਨਸ ਇਨ ਇਟ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ, ਐਸਟ੍ਰਲ ਐਂਡ ਕੌਸਲ।
ਇਸਤੇ ਮੁੰਡੋ ਦੋ ਦੇ ਵਿਵਿਮੋਸ ਇਸ ਨਾ ਪ੍ਰਿਸ਼ਨ ਯਾ ਸੀਡੋ ਕ੍ਰਿਆਦੋ ਇਸ ਨਾ ਪ੍ਰਿਸ਼ਨ ਈ ਇਸਤਾ ਕੋਨਸਟੀਟੂਇਡੋ ਦੇ ਥ੍ਰੀ ਪਲਾਨੋਸ, ਇਲ ਫਿਜ਼ੀਕੋ, ਇਲ ਐਸਟ੍ਰਲ, ਇਲ ਕੌਸਲ।
Questo mondo in cui viviamo è stato creato dal potere negativo ed è composto di, è una prigione ed è composto di tre piani, il fisico, l'astrale e il causale.
To ki hai ki us prabhu parmatma ne jo rachnakar hai sari rachna panch tantan de vich rachi hai.
That creator, the Lord Almighty, has created this whole world from five elements.
Ese creador, el Dios Todopoderoso, ha dado origen a este mundo formándolo de los cinco elementos.
Il Signore Onnipotente, il creatore, è stato il fautore di tutto questo, del mondo in cui viviamo, e l'ha fatto costituendolo con i cinque elementi.
ਜਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਹੈ, ਅਗਨੀ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਔਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ।
ਦ ਫਾਈਵ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਫਰੋਮ ਵਿਚ ਦ ਵਰਲਡ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਕ੍ਰੀਏਟਿਡ ਆਰ ਵਾਟਰ, ਫਾਇਰ, ਅਰਥ ਐਂਡ ਸਕਾਈ।
ਲੋ ਸਿੰਕੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕੇ ਕੋਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਐਲ ਮੁੰਡੋ ਸੋਨ ਐਲ ਏਥਰ ਐਲ ਐਲ ਆਇਰੇ ਐਲ ਫੁਏਗੋ ਐਲ ਆਗਵਾ ਲਾ ਤੀਰਰਾ ਐਲ ਏਥਰ।
ਕੁਸਤੀ ਚਿੰਕੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕੁਈ ਏ ਕੰਪੋਸਟ ਅਲ ਮੁੰਡੋ ਸੋਨ ਲੇਤਰੇ ਲਾਰੀਆ ਲਾਕਵਾ ਲਾ ਤੇਰਰਾ il fuoco.
To ki hai sari duniya innu panch tantan nu vich pooj rahi hai aur panch tantan de vich ehe prabhu parmatma nu prapt karna chahundi hai.
All the world is worshipping these five elements only and they want to get the Lord Almighty by that worship of these elements only.
El mundo entero está adorando estos cinco elementos únicamente y ellos desean o piensan que van a encontrar al Dios Todopoderoso al hacerlo.
Il mondo intero sta adorando questi cinque elementi e tutti pensano che attraverso l'adorazione di questi cinque elementi riusciranno a conquistare il Signore Onnipotente.
Guru Nanak Dev Ji bhi kehnde hai ਕਿ ਪੰਜ ਤੰਤ ਦੀ ਜੋ ਰਚਨਾ ਰਚ ਕੇ ਛੱਟੇ ਤੰਤ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰਹਾ ਸਮਾਈ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੇਜ਼ ਦੈਟ ਦ ਲਾਰਡ ਆਲਮਾਈਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਡ ਦਿਸ ਵਰਲਡ ਆਫ ਫਾਈਵ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਦੈਨ ਹੀ ਹਿਮਸੈਲਫ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਵਿਜ਼ੀਬਲ and is in sixth element.
El Guru Nanak Dev Ji Maharaj dice que Dios ha creado al mundo de los cinco elementos y Él no se encuentra visible, Él existe en el sexto elemento.
Guru Nanak Dev Ji Maharaj ha detto che il Dio Onnipotente ha creato questo mondo con i cinque elementi, mentre Lui si è reso invisibile nel sesto elemento.
Jasetra Santjivi kende si ke mere satguru pyare ji ve jag se nyare ji.
Santji also used to say that my master, my love, is different from the world.
Santji también decía, mi maestro, mi amor, es distinto a lo que se encuentra en el mundo.
Anche Santji diceva che il mio maestro, il mio signore, è qualcosa di ben distinto da ciò che si trova nel mondo.
To ki hai na be chanda na be suraj na be pani.
He is not like the moon, the sun, or the water.
Él no es ni como la luna, ni como el sol, ni como el agua.
Lui non è come la luna, né come il sole, né come l'acqua.
Jisi tarah suraj hai, suraj da jo pratibhamb pani te penda hai, pani da pratibhamb diwar te penda hai, to suraj uccha hai, ya pani te odi garmi nahi.
The image of sun falls in the water, and then it falls on the wall. Now sun is high up, and when its image falls through water, then we don't get the heat.
La imagen del sol se ve en el agua y la imagen del sol también se ve en otras cosas. Cuando vemos la imagen del sol, no obtenemos de esa imagen el calor.
E l'immagine del sole viene riflessa nell'acqua e viene riflessa in altre cose, ma attraverso l'immagine del sole noi non ne otteniamo il calore.
Perché jad suraj da pratibhamb penda hai to pani che thund rahe hain ke suraj pani che ne pani ta bahut hi neva hai suraj bada uccha hai.
In the water what we see is the reflection of sun. Now if we look for sun in the water we can't find it. So water is invariably lower and sun is high up in the sky.
El reflejo del sol se ve en el agua. Si buscamos el sol en el agua, no lo encontraremos. El agua está muy baja y el sol está muy alto.
Nell'acqua noi vediamo semplicemente l'immagine riflessa del sole. Se noi cerchiamo il sole in questa immagine riflessa nell'acqua, non potremo mai trovarlo perché l'acqua è a un livello molto basso, mentre il sole risiede molto in alto.
To inna che chakran de hisab de naal teen chakran de jo atma da pratibhamb inna de upar penda hai.
Now in the body there are six chakras, and in the three chakras it is the reflection of the soul that is there, not the soul itself.
En los cuerpos hay seis chakras y el alma se refleja en tres de ellos, y este es un reflejo, no es el alma misma.
Nel nostro corpo ci sono sei chakra e in tre di questi vi è l'immagine riflessa dell'anima, ma è solo un'immagine riflessa, l'anima in realtà non è in quei chakra.
Guru Nanak Dev Ji vi kende hai mana tu e jaan sapne jo sansar hai.
Guru Nanak Dev Ji says that we should consider the world like a dream.
El Guru Nanak Dev Ji dice que deberíamos considerar este mundo como un sueño.
Guru Nanak Dev Ji Maharaj dice que dovremmo reputare questo mondo come un sogno.
Kyunki sapna sach nahi hai, sansar sach nahi hai, sansar bhi thir nahi rehnda hai. Kyunki sansar aane jaane hai, jo baneya hai oh teh jana hai, khatam ho jana hai.
Like the dream is not true, this world is not true.
Así como el sueño no es verdad, este mundo tampoco es verdadero.
Come il sogno non è reale, altrettanto non reale è il mondo.
This world is changing all the time.
Este mundo está cambiando todo el tiempo.
questo mondo è in continua mutazione o cambiamento.
Everything in the world is formed and destroyed. It doesn't remain the way it is.
Todo lo que tiene forma en este mundo es destruido. Nada continúa igual por mucho tiempo.
Tutto ciò che ha una forma nel mondo viene distrutto e quella forma non rimane mai per sempre, è in perpetua mutazione.
Panchmi Badshahi Guru Arjun Dev ji se to unna de mama ji se Bhai Gurdas.
Bhai Gurdas was the uncle of the fifth Sikh Guru, Guru Arjan Dev ji.
Bhai Gurdas era il tio del quinto guru, il Guru Arjan Dev. Il Guru Arjan Dev.
Bhai Gurdas era lo zio del quinto guru dei Sikh, Guru Arjan Dev.
To o satsang dei rahe si to kehne lage ki agar maa badlachan hai to bete nu koi anusaran nahi karna chahida, koi jikra nahi karna chahida, balki ode naal milke rehna chahida hai.
As he was doing the satsang, he mentioned that if mother has bad habits, then the children should not follow the same.
Cuando él estaba haciendo un satsang, dijo que si la madre tenía malos hábitos, los hijos no deberían seguir ese ejemplo.
Una volta tenendo il satsang, disse che nel caso in cui la madre abbia delle abitudini negative, il figlio non è che debba seguirle.
They should not even refer to them. And they should continue to live with love with the mother.
Ellos no deberían ni siquiera mencionarle estos errores y deberían continuar viviendo con amor con la madre.
E i figli non dovrebbero proprio farne menzione di questi errori, dovrebbero semplicemente continuare a vivere con la madre in modo normale.
To jise tarah pati aur patni hai. Pati parai stri de paas janda hai to patni nu koi aisa vichar nahi karna chahida hai.
Similarly is the relation of husband and wife. If the husband has relations with some other woman, then the wife should not feel bad about it.
Igualmente sucede en un matrimonio. Si el esposo tiene relaciones con otra mujer que no sea su esposa, la esposa no debería sentirse mal de esto.
La stessa cosa vale per il matrimonio. Nel caso in cui un marito abbia delle relazioni anche con altre donne, la moglie non dovrebbe stare male per questo.
तो भाई गुरदास जी कहने लगे अगर गुरु जे स्वांग बरते तो सेवक नो थिर रहना चाहिदा है डामा डोल नहीं होना चाहिदा.
Further, Bhai Gurdas ji said that if the master creates some sort of a drama, then the disciple should remain stable. Disciple should not get affected by what the master is doing.
Igualmente dice Bhai Gurdas que si el maestro ha creado como una escena de teatro, el discípulo no debería ser afectado por esto, por lo que ha hecho el maestro.
E ugualmente Bhai Gurdas continua dicendo che se il maestro crea come un dramma, una scena di qualcosa di teatro, allora il discepolo non ne deve rimanere influenzato, deve comunque seguire il maestro.
To Guru Arjan Dev ji e baat suni dekhya ke ede vich hankar di gun hai.
Guru Arjan Dev ji heard what was told by Bhai Gurdas and he felt that in this the feeling of ego is there.
El Guru Arjan Dev ji escuchó todo esto que había dicho Bhai Gurdas y él sintió que en lo que Bhai Gurdas decía había algo de ego.
E Guru Arjan Dev sentì tutte queste cose che Bhai Gurdas stava dicendo e percepì dell'ego da parte di Bhai Gurdas nel dire queste cose.
To paas bulaya ki mama ji आपने काबुल जाना है और घोड़े खरीद के लाने हैं जो पैसे है वो गिन के बोरियां च पा लो। जो पैसे सी उस टाइम कागज दे नोट नहीं सी, जो असरफियां सी वो गिन के थैलियां दे मुंह बंद करके खच्चर से उन्हां दे ऊपर लद ले।
ही कॉल्ड हिज अंकल, गुरु अर्जन देव जी कॉल्ड हिज अंकल एंड टोल्ड हिम दैट यू हैव टू गो टू काबुल टू परचेज हॉर्सेस।
El Guru Arjan Dev Ji llamó a su tío y le dijo que debería ir a Kabul a comprar unos caballos.
Ah, quindi Guru Arjan Dev chiamò suo zio e gli disse che doveva andare a Kabul a comprare dei cavalli.
In those days they used to not use notes or made of paper. Instead of that they were using gold coins, and Guru Arjan Dev Ji gave him the necessary gold coins and made him count that and put it in bags. And those bags were then put on the mules.
En esos tiempos no se usaban billetes de papel, sino que se usaban monedas de oro. Y el Guru Arjan Dev le dio a su tío, le dio las monedas de oro y le pidió que las contara. Luego las pusieron en unas bolsas y las colocaron sobre unas mulas.
Quindi Guru Arjan Dev, in quei giorni non si usavano banconote, si usavano delle monete, quindi Guru Arjan Dev diede e fece contare dei sacchi di monete a suo zio, e poi questi sacchi furono caricati su dei muli.
To Pai Gurdas Ji satsang karde karde Kabul pahunch gaye.
Pai Gurdas Ji reached Kabul while doing satsang at different places on the way.
Bhai Gurdas Ji llegó a Kabul y en el camino él hizo satsang en varios lugares.
Bhai Gurdas arrivò quindi a Kabul e durante il tragitto si fermò in diversi posti a tenere satsang.
To pathan si unna tu jade kode hai o mula ke aur kode bhej dete ravanagi kar dete utthon.
He selected and purchased the horses from pathans and got them sent to the master.
Él seleccionó y compró unos caballos de unas personas llamadas patans y los envió a donde su maestro.
E quindi Bhai Gurdas scelse e comprò alcuni cavalli da dei patan e poi li fece praticamente spedire al maestro Guru Arjan Dev.
To Bhai Ji tambu vich gaye aur jo थैलियां सी थैलियां दे मुंह खोले देखा के जो असरफियां पाई सी ओ ठिकरियां या रोड़े दिसन लग पे। जो आंख मल के देखा उनु ता ओही रोड़ी ठिकड़ियां दिसियां।
देन ही वेंट अलोंग विद दोस पठान्स टू मेक देम द पेमेंट टू द टेंट वेयर ही हैड मेड हिज रेजिडेंस।
एल फुए कोन एस्टस पर्सोनास a su carpa donde estaba viviendo por un tiempo, fue con ellos a pagarles el dinero que les debía.
E quindi poi Bhai Gurdas si recò con questi patan che stavano in alcune tende, si recò presso i loro tendoni, presso le tende dove stavano, per effettuare il pagamento dei cavalli.
He went into the tent and opened the bags so that he could pay the gold coins to the patans.
Él entró a esa carpa y abrió las bolsas donde tenía las monedas de oro para sacar las que necesitaba para pagarle a estos señores.
Quindi entrò nella tenda di questi patan e aprì i sacchi di monete d'oro per darglieli per effettuare il pagamento.
But as he opened the bags, his eyes could not see the gold coins there. He found the pieces of stones. And he was again and again opening and closing his eyes, but he could not see the gold coins there.
Cuando él abrió las bolsas, no vio monedas de oro, sino que vio piedras. Y él abrió y cerró sus ojos muchas veces y buscó en las bolsas, pero lo único que encontraba era piedras.
E quindi lui aprì, cioè quando aprì i sacchi, non riuscì a credere ai propri occhi, e anziché monete d'oro non vedeva altro che pietre. Aprì e chiuse gli occhi diverse volte perché non riusciva a crederci, ma in realtà lì non c'erano più monete d'oro, c'erano solo delle pietre, dei ciottoli.
तो भाई जी ने देखा कि हुण कम खराब होएगा, बाहर पठान खड़े है, उन्होंने रकम चुकानी है, तो हुण की किया जाए। बीच में तंबू फाड़िया और भाई जी उतों नट पाए तो लाहौर गए, लाहौर तो अमृतसर और अमृतसर तो काशी पहुँच गए।
भाई गुरदास sensed that situation is very bad now. I have to pay these Pathans and I am not finding any money here.
Bhai Gurdas se sintió muy asustado porque pensó, esta situación está muy difícil, tengo que pagarle a estas personas, a los Pathans, y no tengo con qué hacerlo.
Quindi Bhai Gurdas si sentì piuttosto male perché la situazione era abbastanza pesante, nel senso che lui doveva pagare questi Pathan e non aveva del denaro per farlo.
He thought that I cannot face the Pathans now, and so instead of going back and telling them anything, he cut open the tent from the other side and ran away.
Él pensó que no podía ir a enfrentar a estas personas y entonces lo que hizo fue cortar un hueco, abrir la lona y se fue por la parte de atrás de la carpa.
E quindi pensò che sicuramente non sarebbe riuscito ad affrontare i Pathan, quindi fece un buco nella tela del tendone e fuggì via.
From Kabul he first went to Lahore, then to Amritsar, and from there he reached Kashi.
De Kabul se fue a Lahore y después se fue a Amritsar y de allí se fue a Kashi.
E quindi da lì, da Kabul, andò prima a Lahore, poi ad Amritsar e infine giunse a Kashi.
To jo premi naal si Bhai Gurdas de o kai der dekhya tambu vich aaye, tambu phatya hoya hai, जो थैलियां दे मुंह खुले है, पठाना नूं जो पैसे देने सी ओ दे देते, और जो गुरु अर्जन देव जी सी जड़ा हाल बीतिया सी उन्हां नूं आके सुना देता।
देवंस हु वर विद भाई गुरदास दे वेटेड फॉर सम टाइम फॉर हिम टू कम आउट ऑफ द टेंट, बट व्हेन दे फाउंड दैट ही हैज नॉट कम आउट, दे देमसेल्व्स वेंट इन।
Los amados que estaban con Bhai Gurdas esperaron un buen rato afuera, pero como veían que no salía, ellos entraron en esa carpa.
E quei Pathan, quegli amati che erano fuori ad aspettare Bhai Gurdas dalla tenda, quando aspettarono un po' e videro che non usciva, allora entrarono nella tenda.
They found that the Bhaiji was not there. The tent had been torn from the other side.
Encontraron que el Bhaiji no estaba allí y que la carpa tenía un hueco, un roto.
Quindi scoprirono che Bhai Gurdas non era più lì e che c'era un buco nella tela del tendone della tenda.
The bags of the gold coins were lying open. Gold coins were there. So those devans paid up the Pathans and went to the master Guru Arjan Dev Ji.
Y también encontraron las bolsas, y las bolsas contenían monedas de oro, y ellos de allí sacaron lo que necesitaban para pagarle a los Pathans y luego se fueron a donde el Guru Arjan Dev Ji.
Quindi questi amati che erano con Bhai Gurdas, quando entrarono nella tenda e videro questo, trovarono anche delle monete d'oro lì, quindi con una parte di queste monete d'oro pagarono i Pathan e poi tornarono con il re, con il resto del denaro da Guru Arjan Dev.
Reaching there, they told to Guru Arjan Dev Ji all that had happened at Kabul.
Cuando llegaron allí, le contaron al Guru Arjan Dev Ji todo lo que había sucedido en Kabul.
Quando gli amati tornarono da Guru Arjan Dev, gli riferirono tutto quello che era accaduto a Kabul.
The Guru Arjan Dev Ji ne kaasi vich ek patr bheja badshah nu. कहन लग्या तेरे जो सत्संग कर रहा है वो मेरा चोर है, तो जिहड़ा पत्र है वो पढ़ के सुना देना, जिहड़ा चोर होएगा वो आपे बोल जाएगा।
गुरु अर्जुन देव जी सेंट अ मैसेज टू द किंग ऑफ द काशी सेइंग दैट द वन हु इज डूइंग सत्संग इन योर एरिया इज माय थीफ।
El Guru Arjan Dev Ji mandó un mensaje al rey de Kashi y le dijo: aquella persona que está haciendo el satsang allí en tu ciudad, él es mi ladrón.
Quindi Guru Arjan Dev fece spedire, spedì un messaggio al re di Kashi dicendogli che guarda che chi sta tenendo satsang nella tua città è un mio ladro.
He had said that you read out this letter in the satsang, and the one who is my thief, that person will stand up and say on his own.
Él le dijo: lee este mensaje en el satsang y aquella persona que es mi ladrón, él mismo se parará.
E quindi disse: leggi pure questo mio messaggio al satsang e vedrai che la persona che io cito come ladro sarà lui stesso ad alzarsi in piedi e a presentarsi.
That he is the thief of my court.
Y él mismo vendrá a decir que él es el ladrón de mi corte.
E lui stesso dirà che io sono il ladro della, che lui è il ladro della mia corte.
To jad patthar se pad ke sunaya to bhai ji bol paye kehne lage main guru da chor hai.
When the letter was read out in the satsang, Bhai Gurdas stood up and said that yes, I am the thief of the master.
Cuando se leyó la carta en el satsang, Bhai Gurdas se levantó y dijo: sí, yo soy el ladrón del maestro.
Quando quel messaggio, quella lettera fu letto nel satsang, allora Bhai Gurdas si alzò in piedi e disse: sì, sono io il ladro del maestro.
To patr de vich eh si ke muska ban ke mere paas aave hun sangat de vich sanata cha gaya.
In the letter it was written that the thief should be tied up and sent to me. But all the devans who saw Bhai Gurdas standing up felt that he is the one who is giving us a satsang. Who can tie him up?
En la carta se decía que una vez que el ladrón hubiera sido encontrado, deberían amarrarlo y mandarlo a donde el gurú. Pero las personas allí presentes pensaron: este señor es el que nos está dando el satsang, entonces ¿cómo vamos a amarrarlo?
Nella lettera Guru Arjan Dev aveva specificato che una volta che il ladro fosse stato scoperto, avrebbero dovuto legarlo e portarlo da lui. Però gli amati al satsang, quando videro che si trattava di Bhai Gurdas e che era lui che stava tenendo il satsang, non se la sentirono di fare questo.
Using his own turban, he tied up his hands, etc., and came to the court of Guru Arjan Dev Ji.
Usando su proprio turbante, él se amarró las manos y se amarró a sí mismo, y así fue a donde la corte del Guru Arjan Dev Ji.
Quindi Bhai Gurdas si tolse il turbante, si legò le mani e praticamente si legò da solo, e in quello stato tornò alla corte di Guru Arjan Dev.
To pyar pyar hi hunda hai unnu pyar si tae hath ban ke guru de paas aaya.
He had love for the master, and because of the love he tied his hands with his turban and came to the master.
Él tenía amor por el maestro, y debido a ese amor, él se amarró las manos con su turbante y fue donde él.
Lui aveva amore per il maestro, e fu proprio per quell'amore per il maestro che si legò le mani e in quello stato venne da Guru Arjan Dev, dal maestro.
To Guru Arjan Dev ji kehne lage, mama ji vakya sunao.
Guru Arjan Dev ji then told to Bhai Gurdas, uncle, now please read out what you had written.
El Guru Arjan Dev Ji le dijo entonces a su tío: ahora lee lo que habías escrito.
Quindi Guru Arjan Dev disse a Bhai Gurdas: zio, ora leggi quello che tu hai scritto.
To ki hai, Bhai Gurdas kehne lage ke je raste vich agge jaan wala aadmi ujjal pae jaye to piche wala bichara ki kar sakda hai, kuch nahi kar sakda.
He said that if we are moving on a path and the person who is leading forgets the way, then the one who is following cannot do anything.
Él dijo, si estamos caminando sobre un sendero y la persona que nos lleva, que nos va dirigiendo, él se descarría o se olvida de lo que está haciendo, nosotros no podremos hacer nada.
E in quello scritto diceva che se noi stiamo camminando e la persona che ci sta guidando in qualche modo smarrisce la strada, allora che cosa possono fare coloro che lo seguono?
Jisse tarah ghar da jo pehredar honda hai, agar pehredar hi ghar je todan lag jaye to ghar bach hi nahi sakda.
If the guard becomes a thief, then the house cannot be saved.
Si el Dios mismo se convierte en un ladrón, entonces la casa no podrá ser salvada.
Se colui che dovrebbe vigilare la casa, se la guardia diventa lei stessa un ladro, come può essere la casa protetta?
Jisse tarah khet honda hai, khet di rakhi vaste baad hundi hai, agar baad khet nu khaan lag jaye to khet bach nahi sakda.
The fencing is made for protection of the fields. If the fencing starts eating the fields, then the fields can't be saved.
Si hay una cerca alrededor de un campo, y si la cerca misma comienza a comerse, esa cerca está para proteger la cosecha, pero si la cerca misma comienza a comérselo todo, entonces ¿quién va a protegerla?
Se un recinto deve proteggere un campo, e questa è la sua funzione, se però è il recinto stesso che in qualche modo danneggia il campo, come può funzionare la cosa?
To ki hai agar je guru swang kare to sevak bichara phir kis tarah reh sakda hai, reh hi nahi sakda.
If the master creates a drama around him, then the disciple cannot remain stable.
Si el maestro crea algo como una escena de teatro, si él crea algún drama, el discípulo no podrá mantenerse estable.
Se il maestro crea come un dramma, come un qualcosa di teatrale, come farà il discepolo a rimanere stabile?
Jisse tarah bachcha hunda hai, bacche nu mata pita hi palde hai.
Parents look after the child.
Los padres cuidan a los niños.
I genitori si prendono cura dei figli.
Jisse tarah sevak aur guru honda hai, to guru hi sevak manaunda hai.
It is the master who guides the disciple.
El maestro es el que guía al discípulo.
È il maestro a guidare i discepoli.
Santo Jivi kende hunde si che Satguru tu jo patthar hai dubde dilan nu utarya.
The master used to say, Santi used to say, that the master helps even the drowning hearts, maybe even those made of stone, liberate.
Sanchi decía que el maestro ayuda a esos corazones que se están ahogando, inclusive aquellas piedras,
even the hearts which are of like stone, he helps them liberate.
Inclusive aquellos corazones que son como piedras, él ayuda a liberarlos.
Que Sanchi soleva dire che il maestro aiuta anche quei cuori che stanno annegando, aiuta anche quei cuori che sono oramai diventati di pietra e li aiuta a liberarsi.
Jo bhajan karde hain e binti hai, arj hai.
Those who do, when we do meditation, we are actually making a request, making a prayer to the master.
Cuando meditamos, realmente lo que estamos haciendo es presentando una plegaria ante el maestro.
Cuando noi meditiamo, in realtà è come se stessimo facendo una preghiera davanti al maestro.
तो तेरा नाम है और बख्शिंद है, तू बख्शन वाला है, बख्श ले.
यू आर द फॉरगिवर, यू फॉरगिव एवरीवन, यू फॉरगिव मी आल्सो.
तू eres aquel que perdona, por favor perdóname a mí también.
Tu sei il perdonatore, tu perdoni tutti, quindi ti prego di perdonare anche me.
Guru ta bakshan vaste aunda hai, par assi arj hai, binti hai, o andar ja ke karni hai.
The master comes for forgiving only, but we have to go within and make the request to him.
El maestro viene únicamente a perdonar, pero nosotros debemos ir interiormente para pedírselo.
Il maestro viene solo per perdonare, però è compito nostro entrare interiormente e presentargli questa nostra preghiera.
To ek ghante da simran hai, sabne prem pyar naal man de naal simran karna hai.
Now it's time for doing simran for 1 hour.
Ahora es el momento de hacer el simran por una hora.
Ora è il momento di fare il simran per un'ora.
All the dear ones have to do simran lovingly with the thoughts of their mind.
Todos los amados deben hacer el simran amorosamente con los pensamientos de la mente.
Tutti gli amati dovrebbero fare il simran con i pensieri della propria mente con amore.
Dear ones should now please close their eyes and sit for simran.
Ahora
los amados deben cerrar los ojos y sentarse a hacer el simran.
Ora gli amati dovrebbero chiudere gli occhi e incominciare a meditare.